Cīņa par atkritumu savākšanas biznesu Daugavpilīkam nereti aizkulisēs tika likta vienlīdzības zīme ne tikai lielai naudai, bet arī ietekmē uz politisko varu pilsētā, vēl pirms vairākiem gadiem ritēja spraiga. Atkritumu savākšanas operatori nomainīja viens otru. Arī pirms diviem gadiem, kad pilsētas domē beidzās kārtējais līgums ar uzņēmu Clean Air un tika izsludināts jauns konkurss, vēlme izvest atkritumus Daugavpilī izteica 6 pretendenti. Taču konkurss bez rezultāta tika apturēts, un Daugavpils doma bez konkursa nolēma atkritumu izvešanu pilsētu uzticēt vairāku pašvaldību, tostarp Daugavpils pilsētas kopu uzņēmam SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starpvaldību organizācija jeb SIA ASO. Līgums tika noslēgts uz 7 gadiem. Ieskats tad domas priekšsēdētāja Andreja Elksņa teiktajā Latvijas radio.
Ja tas paliks pašvaldības ietvarā, tad mēs varēsim to precīzāk kontrolēt un nepieļaut tarifu paaugstināšanu.
Toreiz uzņēma Clean Air izpilddirektors Valērijs Stankevičs, komentējot šādu Daugavpils domas lēmumu uzsvēra. Pašvaldību iesaistīšanās biznesā iedzīvotājiem neko labu nesolīs.
Nāc, pravda, nekto nesprašavīja, bet rīca no...
Mūsuprāt, pašvaldībai biznesā nav jāiesaistās. Pašvaldībai ir jārisina organizatoriska rakstura jautājumi, kā pareizi izvēlēties pretendentu vai operatoru. Līdzīga situācija ir arī citos reģionos, un nepie kā laba tas nenoved. Tikai pie pakalpojuma maksas paaugstināšanās iedzīvotājiem.
Tiesa uzreiz pēc operatora mājas tarifs pretēja prognozēm Daugavpilī samazinājās par 31 centu un bija 7 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Taču tad sāk augt. Ar šo gada maksa par atkritumiem Daugavpilī jau 8,45 centi. Taču tas ir dabas resursu nodokļa dēļ, kas ir pieaudzis tā skaidro pašvaldībā. Taču kopumā šobrīd atkrituma izvešanas tarifs Daugavpilī ir viens no zemākajiem valstī un Latgalē noteikti. Tā uz Latvijas rādio uzdoto jautājumu preses konferencē atbild Daugavpils domes priekšsēdētājs Elksniņš.
Ja mēs, piemēram, salīdzinām pašreizējās cenas Daugavpilī, nu, pieņemsim to skandālus, kuri notiek pašais Rīgā attiecībā uz atkritumu izvešanu, tad Daugavpilī ir zemāks vismaz 2 reizes pašlaik. Salīdzinot, piemēram, ar rajonu, zemāks vismaz laikam 40% kaut kur zemāks.
Mēs arī sākām nodarboties ar atkritumu savākšanu Ilūkstes novadā uzreiz visā, un tagad arī ar Daugavpils novadu ir noslēgts līgums, un pakāpeniski sākām pārņemt pagastus.
SIA ACO valdes loceklis Aivars Pudāns, analizējot 2 gadu darbu atkritumu izvešanas jomā un augošo klientu skaitu uzsver, starp pašvaldību organizācijai tas tomēr izdodas labāk nekā privātajiem operatoriem.
Un viens no galvenajiem mērķiem bija ātri un labi visu to pārņemt, lai pat iedzīvotāji neizjustu, ka kaut kādas bija izmaiņas.
Normāli.
Viena stiklam, otra plasmasai un tad pārējais.
Aptaujāta iedzīvotāja Daugavpilī atkritumu izvešanu nesodas. Turklāt to namu pagalmos parādījies vairāk konteineru, kas dot iespēju atkritumu šķirot. Kopumā Daugavpilī ir 100 vietas, kur uzņēmums izvietojas dalīt atkritumu konteinerus. Vēl 50 vietās ir tā saucamie zaļie zvaniņi tieši priekš stikla taras.
Pudeles, plasmasas un stikla atsevišķi un bundžiņas metāla.
Tagad daudz jāmaksā ir.
Nu, nē, cik tur. Ne visi.
Tiesa, arī šobrīd operators viens SIA ACO tarifs Daugavpilī un, piemēram, Ilūkstē vai Daugavpils novada ir atšķirīgs. Laukos atkritumu izvešana ir dārgāka, un tas ir saprotams, skaidro Aivars Pudāns.
Kā mēs pilsētā pa maršrutu nobraucot, pieņemsim nepilnus 50 km, mēs varam savākt atkritumu pilnu mašīnu 8-10 tonnas, tad tur nobraucot 150 km, mēs varam savākt tikai 2-3 vai 5 tonnas. Līdz ar to tarifs, protams, novadam ir lielāks nekā pilsētai un Ilūkstes novadam arī. 8,45 ir Daugavpilī un novadam ir 12 un otram novadam ir 13.
Visi savākt atkritumi un tie ir ap 35 tūkstošiem tonu nonāk tās pašas organizācijas SIA ACO Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas poligonā Cinīši Demenes pagastā. Tā arī ir priekšrocība patērētājiem uzsver Aivars Pudāns.
Attiecīgi mums nav nepieciešama nekāda virspeļņa, kā mēs viņu esam ielikuši pie sabiedrisko pakalpojumu regulatora tā arī mēs viņu pildam. Līdz ar to mūsu tarifs ir pilnīgi atbilst faktam.
Taču atkrituma izvešanas tarifa būtiski ietekmē dabas resursu nodoklis, kas aug katru gadu. Ja pērn tas bija 35 eiro, tad šogad 43 eiro, bet nākamgad būs jau 50 eiro par tonnu. Attiecīgi jau zināms, ka piemēram nākamgad tāpēc tarifs Daugavpilī kāps par 39 centiem un būs 8,84 eiro. Bet kāps tarifs tieši uz nešķirotajiem atkritumiem, tāpēc tarifa izveide cieši saistīta ar pašu atkritumu ražotāju, proti iedzīvotāju interesi savus atkritumus šķirot. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.